Lämpimästi tervetuloa vuoden viimeiseen Ilosanoma-piiriin. Pyhä perhe on meillä tänään aiheena ensimmäinen sunnuntai joulusta ja ihanaa, että olet kanssani täällä. Ilosanoma-piiriläisiä on pöydän ympärillä ja ihanaa, että olet sinä Radiopatmoksen kuuntelija kanssamme ja ehdit vielä hakea Raamattusi ja avata sen Lukkaan evankeliumin toisesta luvusta. Tervetuloa Mailis ja Soili ja Arto ja Tarja ja Päivi.
Kiitos.
Mutta minä en jaarittele tämän enempää. Asetun piiriläiseksi ja Mailis, ole hyvä, jatka sinä tästä.
Kiitos. Siis on ensimmäinen sunnuntai joulusta ensimmäisen vuosikirjan mukaan. Teemana on Pyhä perhe ja teksti on Luukas 2, 33-40. Ja luemme nyt sen sillä tavalla, että vaikka yksi jäi per nenä, aloita sinä Soili. 33.
Joo. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin.
Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille, tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousivat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta.
Ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset.
Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Penuelin tytär, Asserin heimoa. Hän oli jo tullut iäkkääksi. Mentyään neitsyönä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta.
Ja oli nyt leski, 84 vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää.
Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.
Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Galileaan kotikaupunkiinsa Nasaretiin.
Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella ja Jumalan armo seurasi häntä.
Kiitos. Hiljennytään rukoukseen. Herra, tässä me nyt luemme tekstiä vanhasta naisesta, joka oli ikänsä kaiken sinua odottanut. Ja nyt me pyydämme, että tulisit meidänkin luoksemme, ihan niin kuin sinä tulit Hannan luokse. Sinä, että täyttäisit meidän sydämemme kaipuun ja antaisit meille iankaikkisen elämän. Pyydämme tätä erityisesti niiden radiokuuntelijoiden puolesta, jotka eivät vielä sinua tunne. Puhuttele sinä heitä tämän tekstin kautta. Jeesuksen nimessä, aamen. Taustatietoja tähän tekstiin. Vanhemmat toivat Jeesusvauvan Mooseksen lain määräyksen mukaan temppeliin, kun hän oli 40 päivän vanha. Siellä he kohtasivat 2 vanhusta, jotka olivat jo osanneet odottaa Messiaan ilmestymistä. Edellä on kerrottu Simeonista. Tämän tekstin pääasia on Jeesuslapsen ja vanhan naisprofeetta Hannan kohtaaminen. Naisprofeettoja tunnetaan vanhasta testamentista vain muutama, Mirjam, Debora, Hulda ja Jesajan vaimo. Kristillisissä seurakunnissa, siis myöhemmin, naisprofeettoja esiintyi alusta asti. Ja nyt mennään kysymyksiin, mutta me käsitellään tämä teksti eri järjestyksessä kuin mitä se on kirjoitettu, että me aloitetaankin tuosta jakeesta 36. Voisitko sinä lukea sen vielä?
Ja oli naisprofeetta Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyä neitsyönä naimisiin, hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta.
No tästä jakeesta semmoinen taustatieto, että Hanna kuului Asserin heimoon. Tämä on yllättävä tieto, sillä Asserin heimo oli hävinnyt jo 700 vuotta aikaisemmin Assyrian pakkosiirtolaisuuteen. Mutta kysymys kuuluu, miettikää Hannan pitkää elämänkaarta naiseuden näkökulmasta. Mikä siinä kiinnittää erityisesti huomiotanne? Hanna elämä naisena.
Hän oli aika iäkäs jo ja oli ehtinyt olla vain 7 vuotta naimisissa, kun oli jäänyt leskeksi. Että todella nuorena oli jäänyt leskeksi.
Niin.
Ja kaikesta päätellen tai tästä päätellen hän ei ollut mennyt uudelleen sitten lainkaan naimisiin. Että ilmeisesti avioliitto oli ollut sellainen rakkausliitto, että hän jollakin tavalla halusi vaalia sitä miehensä muistoa eikä mennyt uudelleen naimisiin.
Mitäs muut sanoo?
Hän asui temppelissä eikä sukulaistensa hoteissa.
Niin kuin siihen aikaan lesket kuitenkin, niin sukulaisten oli velvollisuus pitää hänestä huolta, niin hän on kuitenkin temppelissä. Että miksi kysymys kuuluu?
jos hänelle oli jotenkin puhuttu siitä, että mä niin kuin uskon tähän Pyhän Hengen läsnäoloon niin voimallisesti, että hän on varmaan ollut uskossa ja just tämä, mitä Helvi sanoi, että rakastanut sitä miestä ja sitten ajatellut, että ei hän enää mene toiselle. Sitten hän on valinnut Jumalan palvelemisen.
Ja voi olla, että hän on aluksi vaan käynyt niin usein siellä temppelissä, että sitten on sanottu, että no, eikö nyt saman tien voi jäädä tänne kokonaan, että ei tarvitse aina kulkea edes takaisin. Että hän on ehkä käynyt niin usein ensin siellä rokoilemassa.
No niin, sitten. Miten Hannan perhe oli päätynyt Jerusalemiin, vaikka se kuului 10 kadonneeseen heimoon? Miettikää eri mahdollisuuksia. Me ei todellakaan tiedetä sitä, mutta nyt vaan arvaillaan.
Onko siinä mahdollisesti ollut niin, että jos tämä mies olisi ollut jostain muualta tai sitten Jerusalemista ja sitten löytänyt tämän vaimon jostain matkoilta?
No että hän olisi sieltä Eufratin ja Tigrisin varrelta löytänyt.
Niin, mistä vaan. Kai ne matkustivat siihen aikaan.
No niin, onko muuta mahdollisuuksia?
No kyllähän usein pääkaupungit kerää muutakin väkeä kuin sitä kantaväestöä. Niin kuin puoleensa, että ehkä siellä on ollut sitten muidenkin heimojen asukkaita, että kun ne on muut heimot viety pakkosiirtolaisuuteen sieltä Pohjois-Israelista, niin voi olla, että sitten ne, jotka on ollut pääkaupunkiseudulla, niin ovat saaneet jäädä sitten sinne, en tiedä.
Niin, joo. Ja yleensä, jos Juudan alueella olivat, niin. Vieläkö muuta mahdollisuutta?
Toi ensin mainittu kävi mielessä kanssa, että jos hänen perheineen on asunut muualla ja hänet on sitten muuhun sukukuntaan kuuluva mies sitten avioitunut hänen kanssaan ja sitä kautta tullut sitten Jerusalemiin.
Joo.
Ja yleisemminkin, jos nyt heimon sanotaan kadonneen, niin ei se kyllä ihan välttämättä tarkoita sitä, että se koskee joka ikistä yksilöä.
Totta, joo.
Niin eikö se pitänyt kuitenkin aika tarkkaan? Jokainen suku ja heimo sitä sellaista luetteloa, että kuka kuuluu sukuun.
Kyllä ne pitivät, mutta siitä huolimatta siis se, nämä 10 heimoa, jonnekin ne liukenivat siellä vaan. Mutta Hannasta tiedetään, että mitä sukukuntaa hän oli. No hyvä. Jos Hanna oli ollut 17-vuotias mennessään naimisiin, hän oli ollut vain 24 vuotta vanha, kun mies kuoli. Mitkä seikat tekstissämme näyttäisivät viittavan siihen suuntaan, että hänen avioliittonsa oli ollut onnellinen?
No juuri tämä, että ei hän mennyt uudelleen naimisiin. Esimerkiksi se.
Joo.
Ja niin kuin tuo teksti antaa ymmärtää, se ei sano, mutta antaa ymmärtää, että hän sen jälkeen on palvellut Jumalaa päivinnöin rukouksin ja paastoin.
Joo.
Toisaalta toinen näkökulma on, se voinut johtua myös siitä, että hän on kokenut, että ei enää avioliittoa, kiitos.
7 vuotta oli tarpeeksi.
En väitä, että asia on näin, mutta se voi olla myös niin.
Niin ja voihan se olla silläkin tavalla, että ei hänellä ollut sukua, joka piti hänestä huolta. Että kun hänen sukunsa, se Asserin suku, oli hävinnyt. Niin ei ollut sukua, joka piti hänestä huolta, että hän oli sillä tavalla jäänyt. Tästä syystä palvelemaan Jumalaa.
Joo, mutta nythän me puhutaan siitä, että oliko se avioliitto onnellinen, että ajatteletko sinä niin, että jos ei ole sukua, niin pitää mennä naimisiin kenenkä kanssa vaan sattuu pääsemään?
En mä ollenkaan ajattele näin, mutta ajattelen myös näin, että siinä on niin se tilanne on ollut sellainen, että kun hänestä ei ole pidetty huolta, niin hän on jäänyt palvelemaan.
Joo. No sitten. Millaiseen uskonkriisiin Hanna ehkä joutui silloin, kun hänen aviomiehensä kuoli joko sairauteen tai tapaturmaisesti? Mä en usko, että siitä kukaan selviää ilman kriisiä, että nythän tuo, mistäs mä sen kuulin, että elämän suurin kriisi on aviopuolison kuolema ja toiseksi suuri on avioero. Stressipisteet on kovimmat. Niin miettikääpä sitä Hannan kriisiä, jos 24-vuotiaana jää leskeksi.
No onhan se aika hirvittävä ja jotenkin mä ajattelen koko ajan, että heillä ei ollut lapsia. Sehän nyt ei ihan välttämättä tästä käy mitenkään ilmi, mutta varsinkin jos lapsettomana jää nuorena leskeksi, niin ehkä siinä on sitten kuitenkin tullut hänelle se Jumalan puoleen kääntyminen, mikä on johdattanut sitten siihen, että hän jossain vaiheessa muutti sinne temppeliin ja palveli Herraa.
Ja se on voinut olla myös tavallaan semmoinen pysäyttävä juttu, jonka takia hän on pistänyt elämän tärkeysjärjestyksen uusiksi. Mutta jos hän oli hurskas jo siinä vaiheessa, niin kyllähän on varmaan miettinyt sitä, että miksi, että onko Jumala hyljännyt, että kun näin käy, tai onko hän tehnyt jotain väärää, minkä takia sitten häntä kohtaa tämmöinen epäonni.
Niin.
Hän jäi kuitenkin läskeksi aika nuorena, niin on oikeastaan minusta hyvinkin luultavaa, että hän mietti, että miksi Jumala antoi tämän tapahtua hänelle, juuri hänelle.
Niin.
Eikö se miksi-kysymys ole aika yleinen meidän päässä, kun jotain tapahtuu, että kysytään, että miksi mulle näin käy. Että kyllä se varmaan oma aika on mennyt sitä pohtiessa ja hyväksyessä se tilante, että näin on todella käynyt, eikä asialle mitään voi.
Ja tuossa ei kyllä yhtään käy ilmi siis näitä juttuja, niin kuin, että kuka se hänen miehensä loppupeleissä on ollut, että kun ajatellaan, että siellä sanottiin näitä, että pitää mennä sen oman juutalaisen kanssa naimisiin ja näin, että jos ei se vaikka ollutkaan juutalainen se mies, niin sitten kun siitä on tullut se kuolema, niin olisiko hän sitten miettinyt, että tekikö hän sitten väärin, kun hän on mennyt toisuskosen kanssa. Sitähän ei sanota tässä millään lailla.
Ei sanota, mutta niin. Yleensähän se nyt kumminkin oli niin, että ne meni keskenään naimisiin, etenkin kun Jerusalemissa asuu, niin. Mutta onhan se semmoinenkin mahdollisuus. No sitten mennään jakeeseen 37, ole hyvä.
Ja oli nyt leski, 84 vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää.
Vanhan käännöksen mukaan Hanna oli Jeesuksen kohdatessaan 84 vuotta vanha. Uuden käännöksen mukaan hän oli ollut 84 vuotta leskenä. Kuinka vanha Hanna suunnilleen oli Jeesuksen kohdatessaan, jos uusi käännös pitää paikkansa? Hän oli ollut leskenä 84 vuotta.
Reilusti 100 vuotta, 105, 106 enemmänkin.
Niin, joo. Onko kaikki samaa mieltä?
Joo, suunnilleen.
Hyvin iäkäs.
Joo.
Että hän oli, jos hän oli mennyt 17-vuotiaana naimisiin ja ollut 7 vuotta naimisissa, niin joo, yli 100-vuotias. Kumpikin käännös on mahdollinen, mutta kumpaa sinä pidät uskottavampana ja miksi?
Kyllä mä pidän 84-vuotias vaihtoehtoa uskottavampana tietysti, koska on varmaan ollut harvinaista, että jos se on korkea ikä tuohon aikaan, että tulee niin vanhaksi kuin 84 vuotta.
Niin.
Toisaalta voi olla niitä, kumpi tahansa voi olla mahdollista, eikä se muuta tätä asiaa miksikään. Että.
Eihän se muuta. Mutta niin. Kääntäjät kumminkin valitsevat sen vaihtoehdon, jota ne pitävät niin kuin todennäköisempänä. Niin.
Nyt kun tietäisi, mitä tarkoittaa se, mitä tässä sanotaan, jakeessa 36 hän oli jo hyvin vanha. Oliko 84-vuotias siihen aikaan jo hyvin vanha vai pitikö olla yli 100-vuotias, jotta voitaisiin sanoa niin?
Niin, Abrahamin aikaahan se oli, ihmiset oli tosi vanhoja, mutta ei ne varmaan sen jälkeen enää niin hirveän vanhoja ollut.
Muuten kerronnallisesti tuntuisi kyllä aika luontevalta sanoa, että kun hän oli ollut 7 vuotta aviossa, niin sitten niin kauan leskenä. Se olisi aika luontevaa, mutta en minä väitä, että se tässä tekstissä sitä tarkoittaa.
Joo.
Mä luulen, että 84, tai ajattelen, että hän oli 84 vuoden vanha, joka oli siihen aikaan jo iäkäs. Sitten vaan ajattelin, että olikohan hänellä niin terveet elämäntavat, paastosi paljon ja rukoili, niin se lisäsi hänen ikäänsä vuosia.
Niinhän se voi olla.
Se on jogurttia.
No niin. Voimmeko mielestäni olettaa tämän tekstin perusteella, että Hanna oli lapseton? Miksi voimme, miksi emme voi?
No kyllä siinä voi ajatella, että hän oli lapseton, koska hän oli siellä temppelissä. Että koska lasten olisi pitänyt hänestä pitää huolta. Mutta sitten taas toisaalta onhan hän voinut valita Jumalan palvelemisen. Vaikka lapsiakin olisi. Mutta kyllä jotenkin mä luulen, että tässä mainittaisiin joku lapsi, jos niitä olisi.
Niin.
Niin ei mun mielestä välttämättä tarvitse ajatella, että on lapset on, että, koska onhan lapsetkin jo sitten iäkkäitä, jos sanon näin, että ne lapsetkin on jo mummoja ja pappoja. Eli tavallaan se, että ei hänellä olisi kuitenkaan sitä, enää sitä arjen perhepyöritystä sillä tavalla, joten hän voi olla hyvinkin, voisi ajatella, että hän voi keskittyä siellä temppelissä rukoukseen ja ne nuoremmat sukupolvet saa pitää huolta itsestänsä sitten muulla tavoin. Eli hän on enemmän hyödyksi siellä temppelissä rukoilijana.
Ja kun ei tässä tavallaan käy ilmi se, että minkä ikäisenä se temppeliin sitten meni eikä poistunut enää sieltä, että saattohan olla, että niitä lapsia oli, vaikka mä oon taipuvainen toiseen suuntaan ajattelemaan, että hän oli sen perheen kasvattanut, lapset oli mennyt naimisiin tahoillansa ja sen jälkeen hän oli vapaa.
Niin on yksi vaihtoehto se myös, että se seuraava sukupolvi, eli hänen lapsensa on jo edesmenneitä myös, jolloin hänellä ei ole niin sitä poikaa, Anita poikaa, joka kuuluisi pitää huolta hänestä. Hirveän paljon vaihtoehtoja.
Niin on, mutta kun ne tulee niin pötkyssä tässä, että hän oli ollut leskenä jo 84 vuoden ajan, hän ei poistunut temppelistä, että jotenkin niin kuin sen saa sen käsityksen, no te ette nyt välttämättä kaikki saa, mutta minä saan sen käsityksen, että siellähän se oli ollut temppelissä sitten koko ajan. Mutta sitä ei niin selvästi sanota, että voi olla, että olen väärässä. No sitten, mitä eri vaihtoehtoja Hannalla oli ollut järjestää elämänsä miehensä kuoltua? Että tämä ei ollut suinkaan se ainoa mahdollisuus.
No siis ihan se uudelleen naimisiin meneminen on varmaan ollut se luontevin tapa useimmille nuorille leskille siihen aikaan.
Niin, ajatelkaas 24-vuotiaasta leskeä. Kumma, jos ei ajattele uudelleen avioitumista.
Mun mielestä tämäkin ehkä puoltaisi sitä, että niitä lapsia ei ollut, että hän ei ollut ajatellut sitä uudelleen avioitumista, koska jos olisi ollut nyt lapsia, niin se olisi ollut vähän niin kuin pakko yrittää saada perheelle elättäjä.
Niin.
Mutta nyt hän sitten löysi tiensä sinne pyhäkköön heti sitten leskeksi jäämisensä jälkeen.
No onko muuta?
No ehkä, jos ajattelee, että hän oli sitä Asserin sukukuntaa, että kyllä sitä sukua nyt varmaan siellä kuitenkin oli. Kyllähän olisi voinut turvautua siihen sukuun.
Niin, miksi hän ei turvautunut vanhempiinsa? Hän oli niin nuori, että luultavasti vanhemmat oli vielä elossa. Miksi ei mennyt isän kotiin uudestaan?
Menehän niitä nuoria tyttöjä luostarin tänäkin päivänä. Että
mutta se on hirveän iso päätös.
Niin, se on hirveän iso päätös, joo. Mutta en mä tiedä. Vaikea
sitten
sanoa.
Sitten voi olla mahdollista näin, että siinä kriisissä, missä hän oli silloin leskeydyttyä, niin Jumala puhuu hänelle ja ne kutsumuksesta.
Niin.
Niin, jos ajattelee, että jos oli 7 vuotta naimisissa, ei tullut lapsia. Mä en tiedä, osattiko siihen aikaan ajatella, kummassa on kenties syy vai eikö vaan Jumala anna niitä lapsia. Niin hän sitten totesi varmaan jotenkin, tai Jumala, niin kuin sanoit, että Jumala puhuu hänelle kutsumuksesta, että hei, että hänen elämäntehtävässä on joku muu kuin perhe, lapset, mies.
Joo, siihen aikaan ei ajateltu, että kummassa on syy, kun ajateltiin, että Jumala avaa kohdun tai ei avaa kohtua. Näinhän se meni. Mikä sai Hannan muuttamaan pysyvästi temppelialueelle? No, mehän ollaan kyllä jo keskusteltukin tästä.
Tämä nyt riippuu siitä, että missä vaiheessa hän sinne meni, että menikö hän heti leskeksi jäätyään vai ehkä myöhemmin. Yksi vaihtoehto, että jos hän on vasta siinä vaiheessa, kun vanhuus on alkanut painaa, niin on, että jos hänen kulkemisensa on mennyt hankalaksi, niin sitten voi olla helpompi olla siellä temppelissä, kun kulkee edes takaisin.
Ja tässä sanotaan, että Hanna oli profeetta. Jos tämä lahja näkyy hänessä hyvin varhain, niin sitten on hyvin luonnollista, että meni sinne temppeliin.
Niin. Vieläkö muuta? Minä en usko, että se oli mikään niin kuin hirveän kiva asuntopaikka.
Niin, mä just kanssa mietin että ihan ajattelin näin, että nämä ne alueet siellä vaan kävellään ja ollaan, ja ettei varmaan kiva.
Ja oliko siellä sitten enemmänkin jotain asuntoja vai oliko ne vain jotain pieniä varastokopperoita tai muita?
Sehän oli jalkapallokentän kokoinen se Salomon temppeli, että... Ja olihan siellä semmoinen kuin naisten piha, mutta en mä tiedä, sä soili mitään.
En mä oikein siitä sen enempää mietin, että ei hänellä välttämättä ollut mitään asuntoa siellä. Että hän on saattanut olla hyvin niin kuin köyhä, siis vähän tämmöinen niin kuin kerjäläismäinen, siis sillä tavalla, että asua jossakin pylvään juurella.
Niin.
Että ne olosuhteet on voinut olla hyvinkin kurjat.
Eikä siinä tulee reumatismi hei siellä. Niin mitä Tarja?
Niin sitä, että ei hänellä mitään yksityisyyttä ole ollut. Että hän on kyllä yksityisyytensä antanut pois.
Mutta mitä se sitten on, että rukoilee Jumalaa yötä päivää ja paastoa? Keskellä pihaako?
Akkohan siellä on joku oma semmoinen kolo olla, missä hän on nukkunut ja siellä rukoillut.
Onko siinä? Mä en muista sellaista. Siellä oli niitä sivussa niitä huoneita, mutta ketä varten ne huoneet oli, että oliko ne tällaisia varten?
Niin.
Mä en muista, miten sitä temppelistä sanotaan.
No nyt saattaa joku kuulija ajatella, että mitä ne nyt sitä Hannan elämää tuolla märehtii, mutta ei mahan mitään. Luukas on kirjoittanut tämän Hannan ja Jeesuksen kohtaamisen jotakin syytä varten ja ei joku muutama jäi, niin meidän pitää tässä nyt perusteellisesti tämä asia miettiä. No niin, mitä ajattelette sellaisesta elämästä, jossa vain rukoillaan ja paastotaan yötä päivää?
Se täytyy olla täydellisesti Jumalan kutsuma työ, koska siis ihminen itsessään ei pysty siihen. Se täytyy olla, että Jumala antaa sen voiman paastota ja tällä ihmisellä täytyy olla suuri rakkaus Jumalaan, että hän haluaa tehdä sitä. Sehän tulee sekapäiseksi tuommoisessa paikassa, jos ei ole mitään muuta tekemistä. Siinä täytyy olla hirveän hyvä se Jumalan ja tämän ihmisen suhde.
Niin, mitäs muut sanoo?
Niin, kyllä se on ihan erityinen kutsumus. Ei se ole kyllä ihan jokaisen heiniä elää sillä tavalla.
Ja tuohan ei kuitenkaan sano, etteikö hänellä jonkunnäköistä sosiaalista elämää ole siinä muiden ihmistenkin kanssa, mutta se mielikuva, mikä ensimmäisenä tulee mieleen, niin on sitä, just sitä yksinäisyyttä ja pelkästään Jumalan yhteydessä olemista.
Mutta voihan se olla sitäkin, että hän rukoili toisten ihmisten puolesta.
Niin voi. Vaikka
tässä nyt ei sanota, mutta voihan se olla, että ihmiset tuli hänen luokseen ja se tiesi, että hän rukoilee omien asioidensa kanssa ja hän rukoili heidän puolestaan.
Ja käytti profeetan armoitusta.
Niin, että koska hän tiedettiin kuin profeetaksi näin, niin kyllähän varmaan jotenkin palveli nimenomaan sillä eteen niin, että hän olisi ollut vain yksinään.
Niin, joo.
Ehkä hän oli myös tämmöinen sielunhoitaja.
Nimenomaan.
Tämmöistä termiä voidaan
käyttää.
Niin oli.
Mutta se, että saattohan siellä asua muitakin naisia. Heistä ei tässä nyt kerrota, mutta ehkä heillä oli joku semmoinen vaikka oma pieni yhteisö näillä naisilla siellä, että hän ei ollut ainoa.
Luukas innokkaasti kyllä kertoo naisista. Se on se evankelista, jolla on eniten näitä naisia evankeliumissa. Että jos täällä olisi ollut joku naisten yhteisö, niin eiköhän se olisi sitä maininnut vai eikö? Mutta minä myönnän, Helmi, että helpompi on ajatella, että siinä oli joku yhteisö, koska niinhän ne nunnaluostarissa pärjää, että niitä on siellä useampia. Että harvoinhan sitä joku on ihan yksinään, vaikka ei Hanna tässä ollut yksinään, koska siellähän vilisi ihmisiä.
Ja eihän heitä tarvinnut olla monta, 2, 3, 4, 5.
No periaatteessa tässä kappaleessa on kaksi erilaista profeettaa. On se Simeon, joka ei asu siellä temppelissä, on Hanna, joka asuu siellä temppelissä.
Niin, joo.
Että on niin kuin erilaisia, eri tavalla toimivia. Se vähän aikaisemmin puhutaan tästä Simeonista. Hän tuli temppeliin hengenvaikutuksesta.
Joo. No missä vaiheessa ja millä tavalla Hannasta oli ehkä tullut naisprofeetta? Siis profeettahan tarkoittaa, se ei tarkoita Raamatussa ollenkaan, etenkään Uudessa testamentissa sitä, että saadaan tämmöisiä profeetallisia sanomia ja näkyjä. Että profeetta voi olla vaan se, joka niin kuin ennustaa Jeesuksesta ja pitää puheita.
Niin, ja sitten eikö profeetan yksi määritelmä on myös, että pitää esille niin kuin Jumalan sanaa ja sitä oikeudenmukaisuutta ja semmoista suoraa linjaa.
Kyllä,
että se on niin kuin profeetan yksi tehtävä, tämmöinen tien osoittaminen.
Niin.
Että se, meillä suomalaisilla taitaa olla tämmöinen profeetasta semmoinen nimenomaan tämmöinen ennustamispainotteinen mielikuva, mutta se ei ole Jumalan sanan mukainen kuitenkin.
Joo, että jos ajatellaan vaikka Jeremiaa, niin mitä se teki? Se piti enimmäkseen kauheita lainsaarnapuheita ja muutaman sitten tämän ihana evankeliumin saarnankin, mutta enimmäkseen sitä.
Juuri näin.
Mm. No niin, no miettikää, että miten siitä Hannasta oli tullut naisprofeetta. Että niitä oli siis mainitaan vanhassa testamentissa vain 4 Tämä on Raamatulehdillä 5.
Niin, no jos hän, jos, no niin, mä lähden nyt siitä, että hän muutti hyvin pian leskeksi jäämisensä jälkeen sinne temppeliin. Löysi sieltä jonkun varastohuoneen nurka, jossa asuu ja rukoilee paastoa yötä päivää. Niin jos siitä ei tule profeettaa tai sellaisesta henkilöstä tule, niin kenestä sitten tulee?
Niin.
Että hänestä tuli ihan niin kuin tavallaan sen kautta, että siis nykypäivänäkin monilla saattaa olla kaikenlaisia lahjoja, mutta me ei niin kuin harjoiteta niitä tai treenata, ei laiteta käyttöön niitä lahjoja, niin siellä ne vaan sitten uinuu ne meidän kykymme.
Niin. Näin sitten sanotaan, että me voidaan saada lahjoja, mutta niistä pitäisi tulla tämmöisiä niin kuin palvelutaitoja. Niitä pitäisi hiutua palvelutaidoksi ja hän varmaan hiosen siinä käytössä. Ja antautuminen on varmaan yksi semmoinen, yksi perusedellytys varmaan tuommoisen tehtävänkin toteutumiseen, että antautuu Jumalalle.
No niin.
Samuelista tuli profeetta sillä lailla, että hän aloitti asumalla temppelissä ja sitten Herra kutsui hän.
Näinhän se oli. Ja poika oli 12.
Mm. Hän oli kuulijainen.
Niin. Ja varmaan siellä oli sitten niitä kirjoituksia. Ja tästä oli nainen, jolla oli aikaa sitten lukea niitä, että minä luulen, että se osasi Raamattua. Ja sehän se sitten on yksi profeetan suuri edellytys, että osaa sen Jumalan sanan.
Kyllä mäkin ajattelin juuri näin, että se, että hän tunsi ilmoituksen ja hän tunsi Jumalaa.
Joo. No mitä Hanna ehkä rukoili itselleen ja kansalleen noiden pitkien vuosikymmenten aikana? Nimittäin jos se meni heti leskeksi jäätyä, niin se kerkisi olla 60 vuotta siellä. Aivan. Mitä se rukoili itselleen ja kansalleen?
Varmaan sitä Messiaan ilmestymistä, kun tässä sanotaan sitten vähän myöhemmin, että... Että varmaan hän odotti sitä Israelin lunasta ja jos hän kerran tunsi kirjoitukset, niin kuin me nyt oletetaan ja tunsi, niin hän tiesi, että tulee se päivä, että lunastaja ilmestyy. Niin hän varmaan puhuu siitä, sitten rukoili sitä ja varmaan toivoi, että hän saisi nähdä sen päivän.
Niin.
Kyllä mä kanssa luulen, että se on ollut aika tällaista messiaskeskeistä se hänen rukouksensa, että hän on odottanut ja rukoillut sitä, että se Messian päivä tulisi, koska tuskin se on myöskään sattuma, että hän on juuri se naisprofeetta, joka saa kohdata Kristuksen siellä temppelissä. Mm. Että siinä on varmaan ollut se odotus ja rukous sen puolesta.
Niin ajatelkaa, eikö se ole ihana, että siellä on sekä mies että nainen siellä temppeli ollut, se vanha Simeon ja sitten Hanna. Miettikää, miksi Hanna ei tahtonut poistua lainkaan temppelialueelta.
Se on voinut liittyä siihen Messias-odotukseen juuri, koska vanhassa testamentissa luvataan, että hän tulee temppeliin.
Äkisti tulee niin, temppelinsä Herra.
Niin. Että hän on ajatellut, että hänen täytyy olla siellä, ettei hän missaa sitä hetkeä, kun Messias tulee. Että hän on myös selvästikin ollut niin varma siinä odotuksessa. Että hän ajattelee, että hän ei voi lähteä mihinkään.
Aatelkaapa sitä.
Ja ehkä hän koki siellä myös Jumalan läsnäolon voimakkaampana, läheisempänä kuin muualla.
Niin. No sitten mennään jakeeseen 38.
Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta.
Israelissa oli tuohon aikaan ryhmä nimeltä maan hiljaiset. He odottivat toisenlaista messiasta kuin suurin osa israelilaisista, toisin sanoen lohduttajaa ja lunastajaa. Niin kuin Jesaja 52:9 sanotaan, huutakaa ilosta, riemuitkaa kaikki te Jerusalemin rauniot, sillä Herra lohduttaa kansansa, lunastaa Israelin. Kuvitelkaa tuon vuosikymmeniä odottaneen vanhan naisen tunnelmia sillä hetkellä, kun hän näki temppelin pihalla köyhän pariskunnan ja heidän vauvansa.
Olisiko hän kuullut sen muuten tuon aikaisemman jakeen, kun Simeon siunasi sitä Jeesuslasta? Ja kun tässä sanotaan, että juuri sillä hetkellä hän astui esiin. Että olisiko hän tullut just siihen tilanteeseen ja sitten hän olisi tajunnut sen, että tässä on se lapsi. Että hän niin. lähtee riemuiten puhumaan, että tässä on se lapsi.
Mm. Joo, kohta luetaan ne jakeet.
Niin. Mm. Mutta eikö sä lukenut kesken? Tämä 38.
Joo, mutta se mitä Simeon sanoo, niin kohta luetaan se.
Joo, mutta niin kuin näin, niin. Että kun sinä säät juuri sillä hetkellä, niin...
Niin, täytyyhän olla niin, että hänessä oleva henki myös niin kuin todisti tätä, niin. Tämän todeksi.
Että se on nyt tässä, että nyt se on. Ei tarvitse, odotus päättyy. Kyllähän se on ollut varmaan hänen niin kuin elämänsä sellainen tähtihetki, valtava ilo ja riemu.
Kyllä mä ajattelen, että hän jotenkin nimenomaan hengessään tunnisti Kristuksen. Siinä, no siis uudessa käännöksessä on, että juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle. Että se, tämä käännös viittaisi siihen, että hän on niin kuin ollut jossain muualla temppelissä niin. Ja tulee sitten siihen, jolloin hän ei olisi kuullut mitään
sanoja. Ai niin sitä, mitä Simeon on
niin.
Sanonut. Joo.
Tai sitten esimerkiksi tarkoittaa sitä, että hän tuli paikalle juuri sopivasti kuulemaan, mitä Simeon puhui.
Niin, kummin päin tahansa. Mutta miten Hanna tunnisti Jeesusvauvan Jerusalemin lunastajaksi? No, te olette jo sanonut, että hengessään tunsi, mutta Jeesuksellahan ei ollut mitään sädekehää. Ja se oli köyhä vauva, että sillä oli, isällä ja äitillä oli vain kyyhkysiä uhrattavana, kun yleensä uhrattiin lammas.
Mm-hmm. Se pyhä henki, joka hänelle ilmoittanut, että tässä se lapsi on. Koska niin kuin just Helvi sanoi, että Hanna siellä temppelissä tunsi sen Jumalan läsnäolon kaikista vahvimmin. Varmaan siellä on jotakin sydämessä tullut ylimääräisiä lyöntejä, että nyt.
Mm. Jotenkin hän on sen tunnistanut ikään kuin suoraan siinä tilanteessa. Tai onko hän sitten nähnyt vaikka näin, mutta siitä olisi ehkä kerrottu jotain, että miltä ne näyttää tai jotain muuta vastaavaa, mutta jotenkin... Ei se mitenkään niin kuin järjen kautta on voinut mennä, että hän olisi päätellyt, että tämän täytyy olla Messias.
Luukas valitettavasti ei päässyt haastattelemaan häntä.
Niin. No ei päässyt. mutta ajatelkaa siis, jos te olette odottaneet jotakin vaikkapa 5 vuotta, sehän on hirvittävän pitkä aika. Harva odottaa nykyään naimisiin menoa 5 vuotta tai jotakin muuta tämmöistä. Niin tämä nainen oli odottanut noin 60 vuotta, jos se heti meni sinne. Jos mennyt hetikään, niin sittenkin monta 10 vuotta. Ja nyt hän sitten näkee sen, mitä oli odottanut. Tullessaan paikalle Hanna ehkä kuuli Simonin ennustuksen jakeissa 34-35. Mitä yllättävää tietoa Messiasta Simeonin sanoihin sisältyi? Voisitko lukea ne?
Ja Simeon siunosi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen, katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi.
Siis mitä yllättävää tietoa Messiasta Simeonin sanoihin sisältyy?
Tässä on tämä risti niin hirmu vahvasti läsnä näissä sanoissa. Jotenkin moneen kertaan vaikka lyhyt pätkä, niin silti... Että se on koetukseksi ja monet kompastuvat ja merkiksi, jota ei tunnusteta. Ihan, siis tämä on tavallaan tosi negatiivinen, voisi ajatella, että jos sä lähdet, hei, sitten vapaudumme kaikista kahleista ja näin, ja riemutsemme ja soitamme kanteleita ja harppuja, et jäs mitä, vaan että ei tunnusteta ja omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Ja tämä on jotenkin aika pysäyttävä.
Miten sieltä se ristin näit?
No eikö se nyt ole risti? Siis tavallaan se niin kuin häpeä, se, että ei tunnusta, että Kristus joutuu hyljätyksi.
Niin.
Ja sitten se tuska, mikä tulee Marialle siitä, että hän näkee, kuinka hänen omalle pojallensa käy.
Eikö Simeon näe tässä Jeesuksen uhrin kuoleman, ristin kuoleman?
Niin. Ja tällainen hän sanoo äidille, joka onnessaan pitelee 40 päivää vanhaa vauvaa sylissänsä.
Mutta miksi hän sanoo vain äidille, miksi ei isälle? Tiesköhän senkin, että Joosef ei elä enää sitten?
No hän oli profeetta.
Niin.
Tai Jumalan henki tiesi.
Mm.
Niin ja sitten kun Luukas on Mariaa tästä haastatellut, niin sittenhän Joosefia ei enää ollut ilmeisesti. Niin sitten Maria on puhunut niin kuin... omasta puolestaan näin, että hän sanoi, että minulle tai hän sanoi, niin se tulee vaan niin kuin tavallaan Marialle, että vaikka Joosef olisi ollut siinä vieressä. Niin.
Ja sitten kyllähän tämä, niin kuin jos mä ajatellaan, että mitä Simeon sanoi tässä Marialle, niin hän niin kuin, auttaa Mariaa varautumaan siitä, mitä edessäpäin on. Että tämä ei ole suinkaan kiistatonta, eikä tämä ole helppoa, eikä tämä ole pelkkää hyvää, vaan niin. Tämä on hankalaa.
Joo.
Ja vaikeaa.
Ja Joosefinhan ei tarvinnut seistä ristin juurella. Että luultavasti Joosef kuoli ennen kuin Jeesuksen julkinen toiminta alkoi, eli eihän siinä nyt mitään suurempia ongelmia ollut siihen asti. Että Marian sydämen läpi se miekka meni. No sitten, kun nämä odottavat nämä kaksi vanhusta, siis Jerusalemin lunastusta, niin mihin se Jerusalem tarvitsi sitä lunastusta?
No eikö ne odottanut sitä ainakin vapautusta siitä roomalaisten vallasta? Mutta mä luulen, että nämä ymmärsi sen, että tulee lunastaja, joka vapauttaa synnistä.
Niin.
Niin, kyllä se synti on se synti ja kuolema, mistä tarvitaan lunastus.
Jerusalemin asukkaat tarvitsivat sitä lunastusta ihan niin kuin me tarvitaan tänä päivänä.
Niin.
Ei kaupungin kivet välttämättä, mutta ne kaupungissa asuvat ihmiset.
Niin, että Jerusalem tai Sionhan usein tarkoittaa Jumalan kansaa. Että ei pelkästään niitä kiviä kuin niitä ihmisiäkin. Millä tavalla Jeesus toteutti maan hiljaisten ja myös Hannan ja Simeonin odotukset?
No juuri tuolla tavalla, mitä Elvi mainitsi tuossa, että lunasti synneistä ja kuolemasta vapaaksi. Jumalan vihasta vapaaksi.
Ja millä valuutalla?
Perellään.
No niin, tulihan se sieltä. Mitä?
Että tuli itse uhriksi. Että se, että tämä on niin kuin temppelissä, että hän paikalle saapuu hän, joka on sitten sen temppelin, koko temppelin niin kuin täyttymys.
Niin.
Tekee tyhjäksi sen uhrilaitoksen sillä, että on itse se uhri.
Varsinainen uhri, mitä varten se temppeli on seisonut. Niin. No sitten, kun tässä sanotaan, että Hanna ylisti Jumalaa, niin mistä Hannan ylenpalttinen kiitollisuus ja ylistys versoi?
Hän oli yli 80-vuotias jo pitkälti ja varmaan ajatteli, että näinköhän, tai saattoi joskus ajatella, että näinköhän minä kuolen, enkä ehdi nähdä tätä. Mutta hän näki sitten kuitenkin, niin kyllähän siinä nyt ylistys ja kiitos nousee vähemmästäkin.
Niin.
Mä ajattelen sillä tavalla, että hän on ihan yleensä kiitollinen siitä, kun Jumalan suunnitelma toteutuu. Että hän näkee sen Jumalan suunnitelman toteutua, että Jumala pitää minkä lupaa.
Mm. Nimenomaan, että tavallaan se, mitä hän on sanassa luvannut. Että jos hän on tutkinut kirjoituksia siellä vuosikymmenet ja niitä kaikkia lupauksia, mitä on Messias, niin kun hän saa nähdä niin kuin omiin silmin, että tässä se nyt on toteutumassa se kaikki, mitä hän on saanut lukea. Ja sitten myös se oma kaipuu, jos hän on rukoillut sitä, että Messias tulisi, niin sitten hän niin kuin näkee, se on myös henkilökohtainen rukousvastaus hänelle. Se ei ollut turhaa, mitä hän on tehnyt.
Niin.
Niinpä.
Hän näki kaiken tämän, mutta seuraava kysymys onkin, että miksi muut temppelissä kävijät eivät nähneet pyhässä perheessä samaa, mitä Hanna näki? Siis olivathan nekin odottaneet Messiasta, mutta ei, nämä kaksi vanhusta vaan näki, että tuossa vauvassa on nyt se tuleva Messias.
No siihen tarvitaan pyhän hengen ilmoitus. Näillä Hannalla ja Simeonilla on ollut siitä asiasta sellaista tietoa, mitä kaikilla paikalla oli, joilla useimmilla paikalla oli, jolla ei ollut.
Niin ja odottiko ne kaikki siellä Messiasta, sekin siellä temppelissä? Eihän tänä päivänäkään kaikki uskovat odota Jeesuksen takaisin tuloa esimerkiksi. Mm. Että niin,
ja sitten mikä mielikuva siihen liittyy, että minkälaista Messiasta odottaa, että kuinka paljon se mielikuva, mikä ihmisillä on, mikä meillä on, niin miten paljon se rajaa sitä, mitä me nähdään. Mm. Mehän nähdään yleensä se, mitä me halutaan nähdä. Ja ehkä hekin halusi nähdä jonkun aikuisen kuninkaan, joka ratsastaa paikalle sen sijaan, kun on pieni avuton vauva.
Ja vielä köyhän perheen lapsi.
Ja vielä köyhän perheen lapsi. Että sekin on vaikeuttaa ihan meidän omat ennakkoasenteet.
Sitten mä mietin sitäkin, että ehkä ei ollut tarkoitus vielä, että Jeesus on noterattu sen laajemmin. Että, Että mitä siitä olisi tullut, jos siitä olisi tullut joku lapsi julkis heti niin kuin vauvasta alkaa ja kaikki olisi niin kuin tarkkailu hänen elämänsä ja näin, että tavallaan se, että hän eli niin tavallisen lapsuuden ja nuoruuden ja niin kuin sen 30 asti, niin mä uskon, että silläkin on ollut oma tarkoitus. Että Jumala on ehkä halunnut ilmoittaa sitä vielä laajemmille ihmisjoukolle siinä vaiheessa.
Niin ja sitten kun Jeesus toimi itse, niin silloinkin hän kielsi, että älä paljasta vielä niin kuin sitä. Että kyllä se joku juttu on, että hän ei paljastettu aina.
Niin. Ja siellä oli paimenet seimen ääressä ja sitten vuoden päästä tuli ne tietäjät ja sitten Hanna ja Simeon, mutta eihän Jeesuksesta mitään julkista silloin tullut. Tosin siihen tuli sitten se Egyptin matkakin. No niin, mikä tehtävä Hannalla oli elämänsä loppuun asti?
Kertoa siitä, että Messias on, hän on nähnyt, Messias on tullut, että uskokaa Jumalan sanaa ja uskokaa mitä minä kerron.
Ja mikähän vastaanotto sillä sitten oli tällä Hannan saarnalla?
Epäuskoinen.
Niin ei varmaan kaikki ole sitä suinkaan ottanut vastaan, että se on nyt sitten höperöitynyt viimeistään siinä vaiheessa. Mutta hän on varmaan myös ylistänyt Jumalaa sen loppuajan ja edelleen ehkä rukoillut kansansa puolesta, että he ottaisi vastaan Messiaan.
Miten maan hiljaisten tilanne muuttui heidän kuultuaan Hannan todistuksen? Kun maan hiljaiset oli siis se ryhmä, joka odotti tätä Jerusalemin lunastusta. Ja ne oli laskeneet Danielista, että nyt se tulee. Ja nyt Hanna sitten kertoi, että Messias on tullut. Niin miten se tilanne muuttui?
Varmaan osa uskoi ja osa ei. Että
niistä maan hiljaisistakin?
Niin, niistäkin. Mä uskoisin, että osa, niin kun, se voi tuntua liian hyvältä ollakseen totta. Ja sitten jos he ei itse ollut näkemässä ja näin, niin voi olla, että siinä on jäänyt se epäilys, että pitääköhän se paikkansa. Mutta ne, jotka on uskonut, niin on varmasti liittynyt siihen kiitokseen ja rukoukseen ja ylistykseen ja ehkä kertoneet sitten myös eteenpäin.
Hanna ei ilmeisesti nähnyt koskaan tämän jälkeen enää Jeesusta. Miten tämä lyhyt kohtaaminen muutti hänen loppuelämänsä?
Se sellainen odottava ja kaipaava rukous muuttuikin kiitokseksi ja ylistykseksi.
Niin.
Ja sitten varmaan, olisiko hän miettinyt sitten, kun siellä kuitenkin vanhassa testamentissa on puhuttu sitten Jeesuksen siitä lunastusajasta oikeasti, niin jos hän on niitä miettinyt ja kaikkea, että kun tulee se päivä, että miten se sitten oikeasti tapahtui. Se on niin kuin muuttunut ihan erilaiseksi. Kiitos ja kaikki, että
niin.
Kun hän kuitenkin näki.
Siinä kun se elämän tehtävä tulee täytä, että se mitä varten hän on elänyt, niin tavallaan on se varmaan aika palkitseva kokemus kokea, että nyt niin kuin se mitä varten on ja mille olen elänyt kaikki nämä vuosikymmenet, niin mä saan nähdä, että se toteutuu ja kantaa hedelmää ikään kuin se.
Toisaalta ajattelen sitäkin, että kyllä hän niin kuin täysisi, että Jeesus on vasta pieni lapsi, että mitä vielä tarvitaan, mitä tässä seuraa nyt, että en pääse näkemään, mutta mä uskon, että on varmaan rukoillut sitä ja niin kuin pohtinut, että mitä tässä nyt on tapahtumassa, että nyt tämmöinen yksi tärkeä virstanpölväs on tapahtunut, mitä tapahtuu tämän jälkeen?
Mm. Niin. Ja ajatelkaas nyt tämmöinen vanha nainen, joka ei sitten, sai sitä avio-onnea 7 vuotta ja sen jälkeen elämä oli tosi vaikeaa. Ehkä ei ollut niitä lapsiakaan. En kuitenkin voi sanoa, että jippii, elämän tehtävä tuli täytetyksi, minulla oli tärkeä tehtävä tässä maailmassa. No sitten mennään jakeisiin 39-40.
Ja täytettyään kaiken, mikä Herran lain mukaan oli tehtävä, he palasivat Galileaan, kaupunkiinsa Nasaretiin. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen päällänsä.
Mitä vanhan naisprofeetan kohtaaminen merkitsi ehkä Jeesuksen vanhemmille? Tässä ei ole Hannan sanoja siteerattu niin kuin Simeonin sanoja, mutta kyllä se varmaan jotakin merkitsi, kun Luukas on tämän kirjoittanut ylös.
No Marialle ainakin varmaan vahvistui kaikki se, mitä enkeli silloin hänelle ilmoitti, kun hän tuli raskaaksi. Mm. Että tässä on kysymys paljon suuremmasta kuin tästä pienestä lapsesta.
Joo, tämä varmasti on ollut rohkaisevaa. Että tämmöiset eri henkilöt, jotka ei mitenkään ole voinut tietää toisistansa, niin tuo tavallaan samaa viestiä heille.
Niin kyllähän Jeesuksen syntymään jo liittyy kaikenlaista erikoista. Enkeli oli ilmoittanut asiasta jotakin ja hän itse sai lapsen, vaikka ei miehestä mitään tiennyt, mutta siitä huolimatta kyllähän se vahvistaa ja tuntuu hyvältä, että kuulee niistä asioista puhuttavan jälkeenpäinkin.
Niin.
Niin sitten kun ajattelee Mariaa äitinä, niin varmaan vuosien aikana, sitten kun Jeesus oli jo aikamies ja kaikki tuli, niin kun siellä sanottiin jossain, että Maria niin kuin mietiskeli näitä asioita, niin varmaan ne siellä useimmankin kerran oli hänen mielessä ja vahvisti häntä siitä. Että.
Niin varmaan, että hän asioita pestessään mietti näitä, mitä Simeon sanoi ja miten Hanna ylisti ja kaikkea tätä. Matteus kertoo, että Joosef ja Maria joutuivat pakenemaan Egyptiin runsas vuosi näiden tapahtumien jälkeen ja että he lähtivät matkaan Betlehemistä, eivät Nasaretista. Tässä sanotaan, että he palasivat Nasaretiin. Miettikää, mistä se johtuu, ettei Luukas näytä tietävän koko Egyptin matkasta yhtään mitään. Mehän ei tiedetä taas tästä mitään, että tämä menee arvailuksi, mutta arvailkaa nyt.
Niin kyllähän hän voi tietää siitä, mutta hän ei ole katsonut tarpeelliseksi kirjoittaa siitä.
Tai sitten Maria ei ole maininnut sitä ja Luukas on pitänyt tärkeänä periaatteena sitä, että kirjoittaa lähinnä siitä, mitä on toisilta kuullut.
Niin.
Niin, että ennen sinänsä näin on ristiriidassa, ne on vaan kertoa vähän niin kuin eri vaiheita Jeesuksen lapsuudesta, että ihan hyvin tuohon mahtuu se reissu Egyptiinkin.
Niin, jos ajatellaan, mitä tuossa Luukkaan evankeliumin tässä alkuosassa on, niin nämähän on juuri niitä asioita, niin kuin mitä tapahtuu siinä alussa. On juuri näitä Jumalan ilmestymisiä. Ehkä siellä Egyptissä ei ollut niitä Jumalan ilmestymisiä, samalla lailla ei ollut sitä vahvistavaa viestiä, niin Maria ei ehkä kertonutkaan niistä.
Niin, mä ajattelin kanssa, että voihan se olla, että ne Matteuksen evankeliumin kertomukset olivat olemassa jo silloin, kun Luukas laati tätä niin kuin seurakunnan käytössä. Ja jos näin oli, niin sitten ei ole tarpeen niin kuin kirjoittaa niitä samoja uudelleen.
Mitä kaikkea jae 40 kertoo meille Jeesuksen lapsuudesta ja nuoruudesta, kun sanotaan, lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella ja Jumalan armo seurasi häntä. Kuvitelkaa nyt tuommoista lasta ja nuorta.
No toisaalta kun sanotaan, että lapsi kasvoi ja vahvistui, niin näinhän kaikki lapset tekevät, kasvavat ja vahvistuvat sitä myötä. Ja jos viisaasti kasvatetaan ja opetetaan, niin kyllä heihin viisauttakin jonkin verran varmaan tulee.
Ehkä tässä on kuitenkin vähän tämmöinen ekstra annos tätä viisautta, että siellä on voinut saada monet aikuisetkin viisautta sanoja vastauksina.
Joo. Mä oon joskus miettinyt, että kyllä se on vaatinut tiettyä kärsivällisyyttä niin kuin Marialta ja Joosefiltakin niin kauan kuin Joosef. Eli se, että siis se tilanne, että lapsi on aina oikeassa. Itse on väärässä. Varmaan sieltä on tullut välillä hyvin kirkasta niin kuin tällaista analyyttistä kommenttia.
Mutta kyllä mä uskoisin, että äiti on ollut kuitenkin äiti ja isä, että heitä on toteeltu ja oltu kuuliaisia vanhemmille.
Niin, tietysti. Joo.
Ja toki on jännästi sanottu, että Jumalan armo seurasi häntä.
Niin.
Et se on tämmöinen lausunto, että mitä se on? Miten se on niin näkynyt?
Vanhassa käännöksessä, että Jumalan armo oli hänen päällänsä.
Joo.
Että jotenkin siitä lapsesta ja nuoresta pojasta näkyy, että se elää usko elämää.
Mun mielestä itse asiassa yksi ihan niin kuin vahvimpia semmoisia vakuutuksia Jeesuksen jumaluudesta on juuri se, että Maria uskoi häneen. Mm. Koska siis, että jos Jeesus olisi ollut joku tavallinen poitsu, joka olisi vaan keksinyt sitä aikuiseksi tultuaan, että hei, mä olenkin Jumalan poika, niin kyllä se äiti olisi silloin voinut tuoda muutaman faktan pöytään, että etpä taida olla. Mutta se, että Maria, joka oli elänyt sen lapsuuden hänen kanssaan, niin uskoi häneen, niin musta on aika vahva todistus.
Niin, joo, kyllä. No sitten kokoava kysymys. Missä mielessä Hannakin kuului pyhään perheeseen? kun tämän pyhän teemana on pyhä perhe.
Uskon kautta. Mä en kuulu siihen samaan pyhän perheeseen.
Niin. No sitten vielä. Miksi Luukas tahtoi kertoa evankeliumissaan myös Hannan ja Jeesuksen kohtaamisen? Mikä on ollut tämän kohtaamisen sanoma Raamatun lukijoille näiden 2000 vuoden aikana? Siis miksi tämä tarina on Raamatussa?
Minusta se vahvistaa sitä, että siellä on joku, joka on uskonut Vanhan testamenttiin ja sitten kun se on vielä nainen, niin minusta se vahvistaa vielä sitä, että Jumala halusi niin kuin ihmisten näkevän, että hänen poikansa on niin kuin tarkoitettu kaikille ihmisille, sekä miehille että naisille. Ja että kun joku on odottanut ja joku on saanut sanan Jumalalta, niin se on pitänyt siitä kiinni ja kiinni ja kiinni vuosikymmeniä. Että niin kuin se on meille muille sellainen vahvistus, että me voidaan myös luottaa siihen, mitä Jumala sanassaan sanoo, että vaikka menee niin kuin aikoja, että ei vielä ole tapahtunut. Että kyllä sitten joku kerta tapahtuu. Jumala lupasi kerran.
Mistä mulla yhtäkkiä hypähti tämä kohta tästä luusta, tai siis jakeesta 38, että Hanna puhui lapsista kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Eli Hannalla alkoi tämmöinen julistuskausi, että hän alkoi julistaa tästä lapsesta, hän alkoi puhua siitä. Että kyllähän Jumala oli jollakin tavalla niin kuin, oli valinnut hänelle myös tehtävä, se myös sen jälkeiseksi ajaksi.
Kyllä, joo.
Ja koska Hanna oli nainen, niin senkään takia Maria ei halunnut unohtaa häntä. Olihan tässä toinenkin Simeon, mutta oli myöskin Hanna.
Niin, että Mariahan tämän tietysti on Luukkaalle kertonut. No kiitos teille. Nyt sitten ilosanoma. Jeesus tuli tänne maailmaan toteuttamaan Jesajan profetian. Hänen verensä oli se lunastusmaksu, jolla Jerusalem eli Jumalan kansa ostettiin vapaaksi paholaisen vallasta. Siksi hän voi sanoa sinullekin nämä sanat. Tämä on nyt sitaatti Jesaja 40. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt ja että sen velka on sovitettu, sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistään.
Amen. Ja tämä sana on myös meille kaikille tässä, niin täällä studiossa kuin radion kuuntelijoille, niin ihana ilosanoma, ihana sana, millä voidaan lähteä uuteen vuoteen. Kiitos Mailis Janatuinen ja kiitos Päiviä, Tarja ja Arto ja Soili tästä ihanasta ilosanomapiiristä. Ja ajattelin, että niin kuin Hannalla oli tuo tehtävä, että hän puhui lapsesta kaikille, niin samoin meillä on se tehtävä edelleen. Me voimme puhua Jeesuksesta kaikille. Ei tarvitse tyytyä Jeesuslapseen, vaan voimme puhua siitä Jeesuksesta, joka kuoli ristillä, ettei yksikään hukkuisi ja nousi ylös ja verellään hän lunasti meidät ihan kaikkiseen elämään. Pyhä perhe, tämä ensimmäinen sunnuntai joulusta aihe ensimmäisen vuosikerran mukaan Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta. Ja ihana oli perehtyä Hannan elämään vähän tarkemmin ja etsiä sieltä jotakin, että mitä kenties on saattanut olla. Näinhän se Jumalan sana alkaa elämään. Viikon kuluttua olemme sitten taas uuden aiheen äärellä. Tervetuloa mukaan.